Pornim această discuție de la majorările de tarif, creșterea prețurilor și creșterea nemulțumirilor din partea cetățenilor. Toate aceste creșteri la ce pot duce?
Ele vor duce la nemulțumiri, fiind încălzite și de foarte multă propagandă care vine și din exterior și din interior, ar putea să ducă la proteste, la tensionarea și mai mare a situației sociale. În paralel, în interiorul guvernării, vor duce la anumite disensiuni, vor duce la reorientarea atenției, eforturilor pe, nu știu, salvarea ratingurilor, căutarea celor vinovați, jocuri de culise, în special dacă o să ajungă la, nu știu, reformatarea guvernului, schimbarea unor miniștri, de exemplu. Da? Deci în loc să se ocupe de creație, legislație, soluționarea problemelor, setarea de strategii, monitorizarea felului în care se implementează aceste reforme, scrierea lor, pentru că asta tot în sine este un proces deloc ușor, o să se concentreze, să vadă cine ajunge următorul ministru într-o poziție sau în alta. Deci asta o să afecteze capacitatea de lucru a guvernului, care și așa este una foarte limitată din ce vedem până acum. Guvernarea, în sens mai larg, nu putem să punem tot doar pe seama cabinetului de ministri, încă nu se descurcă prea bine. Ei nu reușesc să gestioneze mult. Deci felul în care e organizat lucrul guvernării lasă foarte mult de dorit. Nu intenții. Intențiile lor sunt bune, în mare măsură eu nu am dubii în privința majorității oamenilor care reprezintă această guvernare, dar ei nu prea știu ce să fac.
Autorităților li se reproșează în primul rând lipsa de comunicare sau felul cum înțeleg cei de la putere să țină sfat cu cetățenii. Pe de altă parte, totuși, guvernanții încearcă să le explice oamenilor că situația nu e valabilă doar pentru Republica Moldova, când vine vorba despre majorări de tarife, de prețuri, pentru că lucrul acesta se întâmplă nu doar în regiune și nu doar în Uniunea Europeană. În toată lumea se întâmplă, dar cetățeanul spune de ce i-au mandatat cu încredere pe cei care astăzi conduc Republica Moldova ca să soluționeze aceste probleme.
Exact, și orice guvernare ar fi fost, oricine ar fi câștigat alegerile, ar fi fost același set de probleme. Poate în cazul în care, și asta trebuie să admitem, Igor Dodon era în continuare la butoane, probabil Federația Rusă ar fi mers în continuare pe altă formulă de calcul a tarifelor la gaze. Dar asta nu înseamnă că el ar fi rămas la fel.
Dar ce înseamnă ar fi mers Federația Rusă pe altă formulă de calculare a tarifelor?
Păi până în anul trecut, atunci când la începutul anului pe ascuns Moldova Gaz a semnat contractul de revizuire a formulei, da? Atunci când în perioada caldă a anului au legat prețul de achiziții pentru Republica Moldova parțial de prețul pe piața liberă europeană, așa numitul spot. Până atunci nu a existat așa formulă în Republica Moldova. Și asta a creat un precedent care a dus la extinderea, da, acestei formule mixte pe toată durata anului, ceea ce și condiționează creșterile, în primul rând creșterile atât de bruște. Da, pentru că iată, vedem astăzi informația că în decembrie s-a procurat la $460, iar în luna ianuarie deja va fi $647 pentru 1000 de metri cubi. Deci vă dați seama, o creștere de aproape 50% peste noapte. Până acum n-am avut așa perturbări mari.
Plus la toate că au venit facturile și
au venit facturile
foarte
și
multă
sunt
lume nemulțumită.
Foarte multe întrebări. După mine este un sabotaj, eu nu cred că este neintenționat din partea Moldova Gaz. În primul rând, o sumedenie de lume a primit facturi micșorate pe luna octombrie. Am aflat despre situații similare în noiembrie și tot ce nu s-a pus s-a mutat pe luna decembrie, s-a tarifat o perioadă mai lungă, la tariful deja mult mai mare și lumea e foarte nemulțumită, pentru că, practic, facturile pe decembrie sunt mult, la unii de 2-3 ori mai mari decât în noiembrie. Și, apropo, noiembrie s-a calculat o perioadă mai scurtă, ceea ce înseamnă că lumea care a făcut asta în interiorul Moldova Gaz, ei doar erau conștienți că asta o să genereze nemulțumiri și mai mari, da? Atunci când este diferența atât de mare. Și asta este sabotaj. Și faptul că în interiorul guvernului, în speță, domnul Spânu îl apără pe acest Vadim Ceban, denotă că domnul Spânu nu face față situației. Deci există și o răspundere acolo. În mod normal, Ministerul de Resort ar fi trebuit să stea cu toate biciurile pe Moldova Gaz ca să-i impună să facă tot posibilul pentru a diminua din șocuri, nu pentru a le spori. Deci această situație cu tarifarea 34 de zile în comparație cu 28 și încă și în perioada cea mai rece a anului, când a crescut brusc consumul, asta deci trebuie să fii, nu știu, copil mic să fii și tot înțelegi că asta o să ducă la nemulțumiri și mai mari în această perioadă. Și în mod normal, domnul Spânăr, ar fi trebuit să pună mare presiune pe Moldova Gaz. Mai departe, deci noi suntem acum în luna ianuarie, din nou în situația în care s-ar putea ca pe data de 20 Moldova Gaz să nu aibă banii ca să plătească conform acestui contract.
Ce se va întâmpla în acele condiții?
Nu știm, probabil guvernul va fi nevoit din nou, mâine ne va spune domnul Spânu la conferința aceasta de presă, sperăm că o să ne spună concret ce au de gând să facă, dar probabil guvernul din nou va trebui să recurgă la cheltuieri bugetare pentru a acoperi cumva aceste șocuri, la fel cum a făcut în luna noiembrie, ceea ce este total contrar logicii.
Și acest precedent ar putea să dea bătăi de cap autorităților pe viitor.
Păi da, sigur, asta înseamnă o gaură mai mare la buget. Mai mult ca atât. Deci întrebarea este ce a făcut Moldova Gaz în astea două luni de zile. Pentru că, deci este piață, este o companie ca oricare alta. Și dacă tu știi că ai o problemă cu dinamica veniturilor, te duci și iei un credit să acoperi această gaură, pentru că știi că populația o să achite și o să-ți recuperezi acea gaură. Plus că trebuie să revizuiască probabil și tarifele. Dar ce contează aici cel mai mult este că atunci când în Republica Moldova există o legislație foarte clară care spune că tarifele pot fi revizuite doar când se depășesc anumiți parametri. În aceste condiții este absolut clar că Moldova Gaz nu are cum să încaseze, mai ales pentru plățile acestea în avans. Acel punct din contractul între Gazprom și Moldova Gaz este în esență contrar legislației Republicii Moldova. Atunci când s-a semnat această nouă formulă, pe care noi, apropo, iarăși nu o știm în detalii, pentru că nu au fost publicate, nu e clar de ce este ținut ascuns acest contract. Dar ce este cel mai important este că în condițiile legii Republicii Moldova, regulamentul ANRE, felul în care ei calculează tarifele, nu poate Moldova Gaz să aibă de fiecare dată bani la timp. Ori trebuie să meargă să îi împrumute. Întrebarea mea către Ministerul de Resort și către Moldova Gaz este ce au făcut ei pentru a evita această situație tensionată din nou. Dacă modelul lor de acțiune este ne culcăm pe urechea cealaltă pentru că răspunderea este a guvernului și au găsit de undeva bani să ne ajute, atunci asta este sabotaj, asta înseamnă cel puțin incompetență.
Dar probabil atât Ministerul Economiei în persoana domnului Spânu, cât și Moldova Gaz în persoana domnului Cioban, vor spune că nu e vina lor pentru că și în Uniunea Europeană crește tariful.
Deci, încă o dată spun, faptul că ei trebuie să achite consumul în avans pe jumătate de lună, iar facturile oamenii le achită mai târziu, înseamnă că ei nu au cum avea acei bani pentru consum la data scris în contract, până la data de 20 în fiecare.
Și credeți că mai este remediabil acest aspect din moment ce a fost semnat acordul recent?
Nu știm, dar cert este că dacă nu s-a negociat, da? Deci acest contract trebuie să fie în corespundere cu legislația Republicii Moldova, care spune că tarifele pot fi revizuite după ce există decalaje de costuri la Moldova Gaz mai mari de 5% în parametri anuali. În condițiile în care ei n-au cerut renegocierea, trebuia cel puțin să asigure că această Moldova Gaz se adresează la instituții financiare, internaționale, bancare, se împrumută de unde vor ei, așa cum face orice firmă care prestează servicii. Deci nu poți să vii de fiecare dată să ceri bani de la guvern. Este contrar logicii pieței, este o practică contraconcurențială. Așa poate să vină mâine alte companii care au o problemă în decalajul venituri cheltuieli, spun dați-ne și nouă banii ăștia.
Și dumneavoastră credeți că aceste probleme ar putea să ducă până la remanieri guvernamentale?
Eu nu pot să știu despre asta, dar cert este că în cadrul guvernării trebuie să identifici cei vinovați. Altfel, dacă rămân aceste probleme, deci dacă rămâne nepedepsită această provocare de crize în continuu, la un moment dat și alți funcționari demnitari pot să comporte la fel. Și intrăm într-un fel de cerc vicios, încât indiferent de cât de incompetent e unul sau altul, va fi protejat că e de-a nostru. Și atunci această guvernare sigur este sortită eșecului.
Bine, dar subiectul a fost discutat recent în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate. Cel mai probabil acolo au fost puse cărțile pe masă.
Nu știm ce a fost. Comunicatul de după ședința CSSR nu spune absolut nimic în esență. Care este situația financiară de la Moldova Gaz? Nu știm. Din nou, este o problemă mare, lipsa transparenței la acest capitol. Nu cred că sunt cifre secrete. În momentul în care vor fi prezentate la ANRE mai devreme sau mai târziu, toate aceste cheltuieli vor deveni publice. De ce să nu le publici la timp, astfel încât mediul de experți, jurnaliștii să poată să prognozeze, să înțeleagă ce se întâmplă și la ce ne putem aștepta? Toată lumea umblă cu deducții, fără măcar să fie publică oficial această formulă de calcul a prețului de achiziție. Deci ghicește toată lumea sau dă informații pe surse. Asta s-a întâmplat, iată, chiar jurnaliștii economici nu au de unde să afle care e precis prețul de achiziție. Cine câștigă din asta? Deci câștigă doar cei care dezinformează cetățenii și atât spiritele. Iată cine câștigă din asta.
Opoziția nici nu ascunde faptul că ar putea să cheme cetățenii în stradă în primăvară. Primăvara nu e chiar atât de departe.
Mulți dintre ei ar face-o de ieri, mai ales că există sponsori generoși pentru aceste proteste. Cred că domnul Platon este gata să contribuie din plin, da? Deci de acolo, din ascunzișul său, de peste hotare, tot face postări, acuzații, se dă cu părerea. Evident că toate grupările astea cleptocratice ar fi fericite ca guvernarea să se ocupe de, astâmpărarea sau soluționarea unor probleme sociale, tensiuni sociale și nu se ocupe de reforma justiției, să nu împingă înainte investigațiile pe cazurile mari de corupție.
Și cât de pregătit este cetățeanul să știe cui să-i dea dreptate? Celor de la putere sau celor din opoziție?
Este atâta timp cât cei de la putere au și ei greșelile lor vădite. Am spus partea asta că eu unul, dar nu văd că ei și-au făcut temele suficient întreaga guvernare. Cel puțin n-au mers să taxeze managementul, eu l-aș numi sabotajul conducerii Moldova Gaz. Eu unul nu m-aș apuca să-i apăr, să le dau întreaga dreptate. Trebuie și ei să-și facă temele, dar cetățenii cu atât mai mult, pentru că pe lângă nemulțumirea efectivă care este, deci sunt și cauze obiective a creșterii prețurilor, așa cum într-adevăr se întâmplă în toată lumea. Cetățeanul se lovește și de foarte multă propagandă, uneori chiar dezinformări, dar minciuni care se aruncă în spațiu public cam din aceleași zone. Și asta toate împreună duc la debusolarea oamenilor și oamenii absolut bine intenționați s-ar putea să creadă, da.
Revolta cetățenilor din Kazahstan ar putea să fie replicată în alte zone?
Nu în aceeași măsură. Deci ce s-a întâmplat în Kazahstan este mult mai complex decât încearcă să prezinte unele părți sau altele. Într-adevăr, au fost cauze obiective, nemulțumiri acumulate cu ani, atât față de situație economică, socială, dar în special de lipsa de perspective a cetățenilor, de nedreptatea socială atunci când un clan îngust a preluat toate beneficiile economice din țară și marea majoritate a cetățenilor simplu nu au acces la aceste lifturi sociale, nu pot să se realizeze, da? Și o țară atât de bogată în resurse naturale are o populație destul de sărăcită și nu putea să nu se acumuleze, dar pe lângă asta acolo au fost și foarte multe alte forțe care din spate au încercat să profite și au profitat parțial. Deci, practic, vorbim despre un fel de bătăi între clanuri pentru controlul efectiv asupra puterii, inclusiv unele interese de ordin geostrategic, geopolitic. Intervenția Federației Ruse nu a fost din simplu motiv că Vladimir Putin a găsit o oportunitate să-și trimită armata în Kazahstan și să preia conducerea efectivă.
Un contingent
militar. Da, deci a fost un contingent, ei și-au afirmat cumva poziția în regiune, dar ei s-au văzut amenințați puternic. Pentru că Federația Rusă, da, cu siguranță ei vor încerca să scoată niște beneficii din faptul că l-au ajutat pe Tokayev să rămână la putere, însă Federația Rusă s-a văzut pe bune amenințată pentru că o eventuală destabilizare, schimbare de putere, preluarea puterii efective de unele persoane din clanul lui Nazarbayev, care sunt cumva mai tentate de apropieri de zona islamistă. ar fi amenințat Federația Rusă. În primul rând, ar fi crescut influența, ar scade influența Rusiei. Influența economică a Rusiei este în scădere în Kazahstan de mulți, mulți ani, însă ei păstrează o influență politică, influență de securitate. Dacă s-ar schimba guvernarea, exista un risc sporit pentru Rusia că Turcia sau țările arabe din Golful Persic și-ar fi crescut prezența economică în Kazahstan, implicit și influența politică. Iar asta ar fi dus la faptul că Federația Rusă, treptat pierzând influența asupra Kazahstanului, va pierde de fapt influența în întreaga Asia Centrală. Respectiv, eu nu cred că putem vorbi despre o ofensivă a Rusiei în Asia Centrală, mai curând este defensiva pozițiilor pe care le-a avut. Ori Asia Centrală nu este prioritatea numărul 1 pentru Federația Rusă. Pentru Federația Rusă, prioritatea numărul 1 este Europa de Est, implicit Belarus și Ucraina. Și dacă o să urmărim acel set de condiționări, cerințe pe care l-a înaintat Kremlinul Statelor Unite și țărilor NATO, atunci e clar că prioritatea este în această zonă și doar pe termen lung ei vor să păstreze spațiul post-sovietic în rest, Caucazul, Republica Moldova, Asia Centrală, într-o zonă mixtă de influență, da? Deci să nu admită pierderea controlului definitiv asupra regiunilor astea, dar prioritar pentru ei este Ucraina și Belarusul. Fie o absorpție, fie nu știu, o influență crescută, un fel de, nu știu, țări vasale, așa cum le vede Vladimir Putin.
Se poate crede că geopolitica reașează situația în această regiune?
Ea este în dinamică și mereu a fost. N-a fost niciodată o stagnare pe o perioadă mult prea lungă. Deci lucrurile sunt în dinamică. După 2014, începând cu 2014, evident că Federația Rusă este într-o ofensivă și au tras aer. Acum
după anexarea Crimeei.
După anexarea Crimeei și invadarea estului Ucrainei. Da? Atunci când se vorbește acum că există pericolul invaziei rusești în Ucraina, păi invazia este în derulare din 2014. Ce este pericol acum este escaladarea și un fel de confruntare militară directă. Da? Atunci când oficial armata regulară din Federația Rusă ar putea să atace Ucraina. Asta ar face diferența față de situația obiectivă care există.
Și se poate spune că acum Republica Moldova poate să profite de ocazie și să își definească locul și rolul său în regiune?
Nu cred că este o mare oportunitate ceea ce se întâmplă acum. Mai curând este un risc major, pentru că Republica Moldova este văzută de Federația Rusă cumva la pachet, da? Și nu doar Republica Moldova, țări cu pondere economică, politică, nu știu, internațională mult mai mare, cum este Finlanda, Suedia, sunt vizate și ele, până și Austria, apropo. Deci, la fel se văd vizate în acest demers de așa-numită rearanjare a arhitecturii de securitate în Europa pe care l-a făcut Vladimir Putin. Republica Moldova este obiect acolo, din păcate nu avem nicio poziție prea activă, nici nu prea știu ce am putea mult face, dar există și un risc punctual, da? Pentru că acest proces de negocieri macro între marile puteri, hai să le numim așa, ar putea să implice, fără să ne întrebe prea mult, și Republica Moldova a implicit așa-numita reglementare transnistreană. Am văzut aceste așa-numite scrisori a lui Krasnoselski, care evident că nu le-a făcut de capul lui, a mers la Moscova și le-au pus în mână și el doar le-a contrasemnat sau le-a subsemnat.
Vedem și le-a trimis mai Sandu?
Le-a trimis în mod repetat. Vedem declarațiile oficiale a lui Dmitri Kozak, care a fost recent la OSCE să ceară reluarea cât mai rapidă a
negocierilor în formatul 5+2.
Da, și că se dorește o reglementare cât mai rapidă.
Și ce ar însemna această dorință de reglementare cât mai rapidă?
Eu nu exclud că în această strategie macro a Federației Ruse, cazul transnistrean, Republica Moldova este văzut ca un fel de potențială poveste de succes. Da, unde aparent Rusia ar fi gata să facă anumite concesii, chipurile în favoarea Republicii Moldova, însă condiția pusă de ei este să se ajungă la o reglementare încheiată cât mai rapid. De ce este important preț? Pentru ei? Eu cred că aparent cu orice preț. De ce este important pentru ei? Este important pentru că astfel creează un precedent care va viza Ucraina să demonstreze că Federația Rusă este constructivă și este gata să facă, dar iată, ucrainienii n-ar vrea că ei sunt neconstructivi.
Și mai ales că acum Rusia încearcă să-și adjudece acest statut de țară pacificatoare.
Da, mă rog, nu prea crede nimeni, dar pentru propaganda oficială au și ei ceva să bifeze. Chiar așa cum am spus, dacă nu-i crede nimeni. Însă, ce contează mai mult este că Rusia înțelege că nu are mari riscuri. O eventuală reintegrare a regiunii transnistrene rapid, da, chiar și pe condiții aparent favorabile Republicii Moldova, va însemna că Republica Moldova se blochează ca stat pe mult timp înainte. Deci regiunea transnistreană este una foarte problematică din perspectiva întreținerei economice. Deci este o regiune care supraviețuiește astăzi și supraviețuiește oricum cu greu, exclusiv din injectări directe și indirecte de bani din Federația Rusă. Deci sunt sute și sute de milioane de euro anual pe care ar urma să-și asume bugetul de stat pentru a menține cât de cât situația acolo.
Plus, dar și pentru că vinde energia electrică de la Cuciurgan.
Exact, care se bazează pe gazul gratuit din Federația Rusă. Vă dați seama ce va însemna dacă gazul ăsta imediat nu va mai fi gratuit. Dar asta înseamnă că intrăm într-un minus mare și cu costurile de producție a energiei electrice. Dar ce contează și mai mult este că astăzi statul Republica Moldova, în această tranziție care nu s-a încheiat cu acest partid PAS și Maia Sandu, care au câștigat guvernarea, dar n-au preluat-o, ei încă n-au construit un sistem administrativ care să fie capabil să asigure măcar funcțiile de bază a statului, dacă le mai pui pe umerii lor și această regiune transnistreană, înseamnă că se blochează tot, nu vom mai putea vorbi despre niciun fel de reforme, nici în justiție și nici nimic altceva. Asta înseamnă că Republica Moldova intră într-un fel de mocirlă, din care nu va ieși încă mulți, mulți ani înainte și, de fapt, Rusia își realizează acel scop strategic pe care îl văd ei micuț în Republica Moldova, să nu admită transformarea rapidă și punerea pe un fel de cale ireversibilă de integrare cu Uniunea Europeană.